Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda UNICEF'nin Özbekistan vakolatxonasi sobiq rahbari Suriyada O'zbekistonlik 200 ga yaqin bola va ayol repatriatsiyani kutayotgani haqida bildirdi. 3 viloyatda deyarli 5000 tonna imtiyozli ko'mirni talon-taroj qilganlar qo'lga olindi. Lavrov Yevropa ittifoqi Rossiyani Markaziy Osiyodan ajratmoqchi ekanini iddao qildi. G'azoda garovga olinganlarni bo'shatish yuzasidan muzokaralar to'xtatildi. Netanyahu G'azo nazorati Falastin ma'muriyatiga berilishiga qarshi chiqdi. Fransiyada 200 mingga yaqin kishi antisemitizmga qarshi namoyishga chiqdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan mikrofon oldida men Sherzod. BMTning bolalar jamg'armasi UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi sobiq rahbari Minur Mimadze gazeta O'zga bergan intervyusida Suriyadagi lagerlarda yana 200 ga yaqin o'zbekistonlik bola va ayol vataniga qaytarilishini kutayotgani haqida bildirdi. Mimadze UNICEF O'zbekiston hukumati Suriyadagi jangarlar safida urushgan o'zbekistonlik erkaklarning bolalari va ayollari vaziyat qurboni sifatida baholanganini olqishlashini aytgan edi. Tushunarliki, hech bir bola o'ziga taqdirni tanlamagan va ayollar ham hech bo'lmaganda vataniga qaytarilgan ayollar bu vaziyatga o'z ixtiyori bilan tushib qolmagan. Ularni ijtimoiy integratsiya tamoyillari asosida qabul qilish yo'li bilan reintegratsiya qilish qarori juda muhim qadam bo'ldi. Bu tajriba global miqyosda eng ijobiylardan biri sifatida hujjatlashtirildi, dedi Mametzade. O'zbekistonda o'z faoliyatini yakunlagan UNICEF rahbari Suriya lagerlarida O'zbekiston fuqarolari hali ham borligini qo'shimcha qildi. Bizning o'rtacha, ya'ni 100% to'g'ri bo'lmagan hisobimizga ko'ra 200 nafarga yaqin bola va ayol hali ham Suriyada va repatriatsiyani so'ramoqda, dedi u. Ko'mir ta'minot korxonasining Andijon buloqboshi va Jalaquduq tumanlaridagi mudirlari aholiga imtiyozli narxda tarqatishga mo'ljallangan 3000 tonnadan ortiq ko'mirni talon-taroj qilgan. Bu haqida Andijon viloyat prokuraturasi ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, ko'mir ta'minotining Andijon tuman mudiri SHB 362,3 million so'mlik 1220 tonna, buloqboshi tuman ko'mir ombori mudiri SN 1178,3 million so'mlik 445,5 tonna hamda Jalaquduq tuman ko'mir ombori mudiri YU 421,7 million so'mlik 1419 tonna ko'mir aholiga tarqatilgani to'g'risida soxta hujjatlar tayyorlagan. Shundan so'ng bu ko'mirni sotib yuborgan. Mazkur holatlar yuzasidan ombor mudirlariga nisbatan Jinoyat kodeksining 167 moddasi, o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish 3 qismi A bandi va boshqa moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ular hibsga olingan. Bosh prokuratura esa Namangan va Farg'onada aholiga tarqatilishi lozim bo'lgan deyarli 2000 tonna ko'mir talon-taroj qilingani aniqlangani to'g'risida ma'lum qildi. Mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Yevropa ittifoqi Rossiyani Markaziy Osiyodan surib chiqarmoqchi bo'layotganini iddao qildi. Unga ko'ra, Moskva Markaziy Osiyoni hech qachon tark etmaydi. AFP agentligining xabar berishicha, Lavrov bu haqida prezident Vladimir Putin 9 noyabrda Ostona prezidenti Qosim Jomart To'qayev bilan o'tkazgan muzokaralar yakuni yuzasidan jurnalistlarga bergan intervyusida gapirgan. Yevropa ittifoqi bizni imkoni boricha Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasidan siqib chiqarish niyati borligini sir tutmaydi. Bunday bo'lmaydi. Biz bu mintaqalarda tarixiy asoslarga egamiz. Biz ketmaymiz. Bizning hamkorligimiz buni yaxshi bilishadi, dedi Lavrov. Rossiya tashqi ishlar vazirining bu bayonoti Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning 1 noyabrda Ostonada aytgan gaplariga javob bo'ldi. Makron hamkasbi Qosim Jomart To'qayev bilan muzokaralarda Qozoq hukumatining biror bir davlatga qaram bo'lmaslik harakatini qo'llab-quvvatlashini bildirgan edi. U Qozog'istonga turli omillar bilan bosim ko'rsatilayotganini ham qayd etgandi. AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas radikal guruhi garovga olingan isroilliklarni ozod qilish yuzasidan muzokaralarni to'xtatganini bildirdi. Bunga Ash-Shifa kasalxonasida joylashgan hudud bombardimon qilingani sabab qilib ko'rsatildi. Bu haqida Reuters falastinlik manbasiga tayangan holda xabar berdi. NBC News esa Oq uydagi manbalariga tayanib, Isroil Hamas bilan garovga olingan 80 nafar ayol va bolani ozod qilish haqida muzokaralarni davom ettirayotganini ma'lum qildi. Isroil buning evaziga qamoqdagi falastinlik ayollar va o'smirlarni ozod qilishga va'da bermoqda. NBC News manbasi Isroil qancha falastinlikni qamoqdan chiqarishi bo'yicha aniq raqamni aytmadi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu g'arb liderlari G'azoda o't ochishni to'xtatish tarafdorlarining bosimiga qarshilik ko'rsatishi zarurligini, Isroil Hamas ustidan g'alaba qilishi shartligini bildirdi. Hamas AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot qatorida tan olingan. Netanyaxuning bu bayonoti Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning so'zlariga javob tariqasida aytildi. Macron Isroilni G'azoda o't otishga to'xtatishga chaqirib, bu bolalar, bu ayollar, bu qariyalarni bombardimon qilmoqdalar hamda o'ldirmoqdalar. Buning hech qanday sabablari va legitimligi yo'q. Shuning uchun biz Isroilni to'xtatishga chaqiramiz deb aytgan edi. Netanyaxu o'z bayonotida Isroil zarurat tug'ilsa butun jahonga qarshilik ko'rsata olishini, hech qanday xalqaro bosim, davlat yoki harbiylarga nisbatan bildirilayotgan soxta ayblovlar mamlakatni o'z qat'iyatidan qaytara olmasligini ta'kidladi. Netanyaxu Hamas G'azoning shimoliy qismi nazoratini qo'ldan boy berganini aytdi. Unga ko'ra, G'azo Isroilga qarshi teraktlarni amalga oshirishda foydalanadigan hududga aylanmasligi uchun Sahal qancha zarur bo'lsa shuncha muddat bo'lgada qoladi. Hamas qurolsizlantirildi. Isroilga bundan buyon G'azo bo'lgasidan tahdidlar bo'lmaydi. Buni kafolatlash uchun esa Sahal qancha talab qilinsa shuncha muddat G'azo xavfsizligini nazorat qiladi, dedi Netanyaxu. Isroil bosh vaziri G'azo nazoratini Yordan daryosi g'arbiy sohillaridan Muhammad Abbos rahbarlik qilayotgan Falastin milliy ma'muriyatiga topshirilishiga qarshi ekanini ta'kidladi. Fransiyada 200 mingga yaqin kishi antisemitizmga qarshi namoyishlarda ishtirok etdi. Le Parisien nashrining politsiyaga tayanib xabar berishicha, Parijdagi aksiyada 100 mingdan ko'proq odam qatnashgan. Antisemitizmga qarshi marsh o'tkazish tashabbusini Senat spikeri Gerard Larche va Milliy assambleya raisi Eyal Braun-Pive ko'targan. Parijdagi namoyishda bosh vazir Elizabet Born va sobiq prezidentlar Fransua Olland hamda Nikolya Sarkozi ishtirok etdi. Antisemitizmga qarshi marshda radikal kuchli muxolifatdan tashqari barcha siyosiy partiyalar, jumladan o'ta o'ngchilar ham qatnashishiga e'tibor qaratgan. Bundan avval Yevropa komissiyasi Yevropada antisemitizm holatlari ko'payganidan tashvish bildirgan edi. Rasman ma'lum qilinishicha, Fransiya o'zidagina bir oy ichida yahudiylarga qarshi 1200 jinoyat sodir etilganini qayd etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yaqin Sharqda urush boshlanganidan qariyb bir oydan oshiqroq vaqt o'tib, Isroil G'azoni to'liq qurshovga olganini aytmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxu ta'kidlashicha, Isroil qo'shinlari G'azoni qurshab olishni yakunlagan. Ayni paytda Ash-Shifa kasalxonasi yaqinida janglar davom etmoqda. Isroil tomoniga ko'ra, kasalxona yerto'lasida Hamas jangarilari mustahkam o'rnashgan. Netanyaxu shuningdek, Isroillik qo'shinlar minglab jangarilarni, jumladan 7 oktyabr kuni Isroilga hujum qilganlarni ham yo'q qilganini aytdi. Isroil mudofaa vaziri Yoav Galant ayni paytda Livandagi Hizbulloh shia guruhini chegarada janglarning avj olishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Isroil va Hizbulloh o'rtasida artilleriya otishmalari bir oydan beri davom etmoqda. Ayni paytda Isroil harbiylari Hamas qo'mondoni Ahmad Siyamni o'ldirganini ma'lum qilgan. Isroil mudofaa kuchlari va mamlakat umumiy xavfsizlik xizmati qo'shma bayonotida aytilishi, Siyam avvalroq Rantisi kasalxonasida mingga yaqin G'azolikni garovga olgan va ularning janubga evakuatsiya qilinishiga to'sqinlik qilgan. G'azoda urushning 37-chi, Ukrainadagi urushning esa 627-chi kuni xronikasi bilan Hurmat bobojon assalomu alaykum. Isroil harbiylari G'azo sektorida quruqlikdagi operatsiya davom etayotgani, uning harbiy tanklari Hamas infratuzilmasi deb taxmin qilinayotgan nishonlarni hujumga tutayotgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Shanba oqshomida Isroil armiyasining Telegram'dagi postiga ko'ra, mamlakat kuchlari Bayt Hanun hududida harbiy amaliyot bajarmoqda. Operatsiya chog'ida bolalar bog'chasidan bir qancha qurollar topilgani, shuningdek, o'nlab tunnel vayron qilingani aytiladi. Videolar olingan joyi yoki sanasini hozircha tasdiqlash imkonsiz. Oktyabr oyida Hamas jangarilari Isroilga hujum qilganidan beri yaqin sharqda vaziyat keskinlashgan. O'shandan beri Isroil G'azoga hujumlarni kuchaytirdi. Falastin rasmiylariga ko'ra, bo'lgada halok bo'lganlar soni 12 ming kishiga yaqinlashgan, ularning 40% bolalardir. G'azo janubida panoh izlagan minglab odamlar bo'lganing asosiy kasalxonasini tark etmoqda. Ash-Shifa kasalxonasida panoh topgan g'azoliklar yuklarini, sumkalarini va ko'rpa toshaklarini ko'tarib yaradorlar va qariyalarni olib, ot va eshak aravalar bilan janubga yo'l olmoqda. Falastinliklar Isroil raketasi odamlar janubga qochish uchun foydalanilgan yo'lga tushgani, Hamas boshqaruvidagi matbuot esa 3 kishining halok bo'lganini xabar qildi. Isroil zudlik bilan bu xabarga izoh bermadi, lekin tinch aholini nishonga olmasligini va ularga zarba bermasligi uchun harakat qilishini aytdi. Unda xabarda aytilishicha Hamas jangarilari Ash-Shifa ostida qo'mondonlik markazlari va tunnellarni yashirgan, Hamas esa buni rad etadi. Isroil kuchlari G'azo shahrining chuqur qismida amaliyot o'tkazayotgani sababli so'nggi 2 kun ichida 100 mingdan ortiq aholi janubga qochib ketdi deb xabar berdi Isroil armiyasi voizi Daniel Hagari. Hamas jangarilari oktyabr oyida anklav chegara devorini buzib Isroilga hujum qilganidan beri Isroil G'azoga havodan, dengizdan va quruqlikdan zarbalar bermoqda. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri shahzoda Faysal bin Farhon yakshanba kuni Riyodda o'tkazilgan matbuot anjumanida G'azoning kelajagi haqidagi har qanday gap faqat zudlik bilan o'tishini to'xtatish haqida bo'lishi kerakligini aytdi. G'azo bo'yicha favqulodda qo'shma Islom Arab sammitida so'z olgan bin Farhon, o'tishni to'xtatish talabi arab va musulmon davlatlarining birlashtiruvchi pozitsiyasi ekanligini ta'kidlab, bu yo'nalishda birga harakat qilish kerakligini qo'shimcha qildi. Sammitda G'azo qamalini to'xtatish, insonparvarlik yordamiga kirishish va Isroilga qurol sotishni to'xtatish talab qilindi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xerson ozod qilinganining 1 yilligi munosabati bilan chiqishida o'zining o'z mamlakatining kuchlari Rossiya armiyasining strategik ahamiyatga ega janubiy shaharga qilgan hujumlariga javob qaytarishini aytdi.
Biz Ukraina fuqarolarini G'azo sektoridan evakuatsiya qilishni davom ettiryapmiz. Bu ish kun bo'yi davom etmoqda. Qutqarilganlar soni qariyb har soatda o'zgarib turibdi. Shu paytgacha 214 odamimiz qutqarildi. Moldova fuqarolariga ham yordam beryapmiz. Mudofaa razvedkasiga, tashqi ishlar vazirligiga, Ukrainaning mintaqadagi elchixonalariga, shuningdek bu ishda bizga yordam bergan barchaga minnatdorlik bildiraman.
Zelenskiy o'zining tungi murojaatida Xerson ozodlik yo'lida o'z jonini fido qilganlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Zelenskiy shuningdek Ukraina fuqarolarini G'azo sektoridan evakuatsiya qilish harakatlari davom etayotgani, 214 nafar ukrainalik bo'lgadan olib chiqib ketilgani va ularning soni deyarli har soatda o'zgarib borayotganini qo'shimcha qildi. Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga qarshi urushda g'olib bo'lmasligi kerakligini yana bir bor ta'kidladi.
Good morning. Hi Olaf.
That changing borders by
chegaralarni kuch bilan o'zgartirilishiga Yevropada boshqa yo'l qo'yilmasligi kerak. Ukrainaga qarshi tajovuz bilan Rossiya rahbari bu tartibni buzishga, boshqa davlatga bostirib kirish yo'li bilan o'z hududini kengaytirishga urinmoqda va biz buni qabul qilmaymiz. Ukrainani dastaklashda davom etamiz. Bu urushda Putin g'alaba qozonmasligi kerak va biz bunga yo'l qo'ymaymiz.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, Rossiya bir necha hafta ichida birinchi marta Ukrainaning poytaxti Kiyev va unga yaqin hududlarni raketa hujumiga tutgan. Ukraina tomoni Kiyevga otilgan barcha raketalar urib tushirilganini bildirdi. Shol shuningdek Yevropa ittifoqining g'arbiy Balkon davlatlariga Yevropa ittifoqining bir qismi bo'lish haqidagi 20 yillik va'dalarga sodiq qolish talabini takrorladi. Rossiya juma kuni Ukrainaning bir necha yo'nalishdagi hujumlarni qaytarganini da'vo qilgan bo'lsa, Ukraina tomoni Rossiya qo'mondonlik punktlari, havo hujumidan mudofaa tizimlari va boshqa harbiy infratuzilmasiga hujum qilganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi ularning kuchlari Ukraina armiyasining Kupyansk, Liman, Donetsk va boshqa ba'zi yo'nalishlardagi hujumlarini bartaraf etib, havo kuchlari infratuzilmasi arsenallari va Ukraina tomonining vaqtinchalik harbiy joylashtirish punktlariga zarba bergani haqida ma'lum qildi. Rossiya tomoni iddaosicha Xerson hududiga o'tmoqchi bo'lgan Ukraina qo'shinlarini to'xtatib qolgan. Bir kun avval Ukraina kuchlari Dnepr daryosining chap qirg'og'ida harbiy amaliyotlar ko'lamini kengaytirganini bildirgan edi. Ukraina qurolli kuchlari boshlab oxirgi 24 soat ichida Baxmut, Avdiyevka, Mariinka va boshqa ba'zi joylarda Ukraina va Rossiya kuchlari o'rtasida shiddatli janglar bo'lib o'tganini ma'lum qilgan. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya harbiylari pozitsiyalariga bir necha bor havo hujumlarini amalga oshirgan, Rossiya qo'mondonlik punktlari va razvedka obyektlariga raketalar bilan zarbalar bergan. Boshlab ma'lumotiga ko'ra, Ukraina armiyasining tungi reydida ekipaj va zirhli texnika olib ketayotgan Rossiya Qora dengiz flotining kichik amfibiya kemasiga shikast yetkazilgan. Juma kuni Ukraina Qora dengizdagi ikkita Rossiya katerini yo'q qilganini bildirgan edi. Bugun yana shular Yaqin Sharq va Ukraina va O'zbekistonda ro'y berayotgan voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Bu video ostiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Instagramda prezident Shavkat Mirziyoyev haqida tanqidiy post yozgan 19 yoshli yigit 2,5 yilga qamaldi. 26 oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topdi. Ozodlik ixtiyoridagi sud hukmidan ma'lum bo'lishicha, Iskandarov shu yil o'rtalarida Rossiyada bo'lgan paytda Instagram ijtimoiy tarmog'ida President Family nomli video lavha ostiga avlodinga Sh.M. Mirziyoyev degan izoh qoldirgan.
Shu yil yoz oylari boshida Dilshod Iskandarov o'zining Xiaomi 11N telefoni yordamida Instagramdagi President Family nomli video lavha ostiga avlodinga Shavkat Mirziyoyev deb izoh qoldirgan. Keyinchalik uning profilini kuzatib boruvchi tanishlari, aka profilingizga nima uchun bunday haqoratli so'zlarni yozdingiz, o'chirib tashlang, yaxshi bo'lmaydi deb ogohlantirgandan so'ng izohni o'chirib tashlagan.
O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq xarakterlar mavjud deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha, Dilshod Iskandarov 2022 yil noyabr oyida Rossiyaning Vladivostok shahriga ishlash maqsadida borgan, internetdagi posti uchun o'ziga nisbatan O'zbekistonda jinoyat ishi ochilganidan go'yoki xabar topgan va 2023 yil avgust oyida O'zbekistonga qaytgan. Sudda o'ziga qo'yilgan aybga iqror bo'lgan, bunday post yozishga uni hech kim majburlamagani, qilmishidan pushaymonligini aytgan va suddan yengillik so'ragan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismi 2021 yil 30 martdagi o'zgartishlarga muvofiq 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini ko'zda tutadi. Ozodlik so'nggi 1 yilda O'zbekistonda kamida 3 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun Jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqladi. Jumladan farg'onalik 27 yoshli O'tkirbek Sobirov 2022 yil yanvar oyida Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib, Telegramdagi Kokon metan gaz nomli guruhda ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga qamalgan. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan.
Sobirov 2022 yil 27 yanvar kuni tabiiy gaz va elektr tarmoqidagi uzilishlar sababli davlatimizda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib, O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan-ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarini ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi O'rda majmuasi oldida yig'ilib, miting o'tkazishga chaqirgan.
Undan oldin esa Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahrorbek Qo'chxorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yilga uy qamog'iga olingandi. Sud hukmida Qo'chxorov Qo'qon metan gaz nomli guruhda o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlari yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytilgan. O'zbekistonlik faollar fikricha tarmoqda izoh uchun hatto so'kinish bo'lsa ham qamoq jazosi belgilanishi so'z va ifoda erkinligining qo'pol buzilishidir.
Mamlakatda iqtisodiy ahvol tang. Izg'irin sovuqda gaz yo'q, svet yo'q bo'lib turgan sharoitda xalq og'zidan har narsa aytilishi mumkin, jumladan so'kinishlar ham. Hukumat so'kinish eshitishni istamasa, xalq dardiga quloq tutsin, muammosini hal qilsin. Tarmoqda so'kinish, kimnidir haqorat qilish, shanini toptashni men yoqlamayman. Ko'p bo'lsa bu bezorilik sifatida malakalanishi mumkin. Fransiyada yoki AQShda shu mamlakat prezidentlari nomiga so'kinish yozilgan postlarga ko'p duch kelasiz. Hammasini olib borib qamamayapti-ku.
G'arb davlatlarida, xususan Amerika Birlashgan Davlatlari yoki men yashayotgan Kanadada odamlarga so'z erkinligi 100% kafolatlangan. Buning ichiga uyatsiz gaplar gapirish, so'kinish ham kiradi. Faqat kichkina davralarda emas, katta-katta joylarda, yig'inlarda, ko'cha-ko'yda, televideniya, radioda, kinolarda bemalol so'kinsa bo'laveradi. Buning uchun hech kim uni javobgarlikka tortish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Agar prezidentni qilayotgan ishi yoqmayotgan bo'lsa, birorta vazirning ishi yoqmayotgan bo'lsa yoki birorta hokimning ishi yoqmayotgan bo'lsa, uni ham bemalol so'kishlari mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda bemalol baralla so'kishi mumkin. Yoki bo'lmasa men o'zim shaxsan ko'rganman, Amerika boshkenti Washingtonga borganimda ko'chada, markaziy ko'chalardan birida bitta odam plakat ushlab turgan ekan. Plakatga nima yozilgan bilasizmi? Tramp haqida yozilgan, u paytda prezident Tramp edi. Men adabiy qilib aytaman, ana shu plakatda Tramp, men sen bilan jinsiy aloqa qilaman deb yozilgan. Men seni yoqtirmayman deb. Buning uchun aytgandek hech qanday javobgarlik yo'q. Faqat ana shu televideniya, radiolarda so'kinganda yosh bolalar eshitmasligi uchun ana shu so'kinish so'zlarini bip degan ovoz bilan, tovush bilan to'sib qo'yishadi. Gazeta jurnallarida yozganda esa, mana bu internetda ham yozganda, ana shu so'kinish so'zini bosh harfini yozib, undan keyin 3 ta nuqta qo'yishadi yoki nima yulduzcha bilan qo'yishadi va oxirgi harflarni yozib qo'yishadi. Ana shundan bilinib qoladi so'kinish haqida so'z bo'lganligi. Endi O'zbekistonda ahvol butunlay boshqacha.
O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirilgan izohi uchun yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun blogger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlariga va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgani, ayrimlari jarimaga tortilgani va hatto qamalgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. Media huquqida haqorat qonunlari degan tushuncha bor. Ya'ni davlat, hukumat rasmiylari, milliy muassasalar, davlat ramzlari yoki davlatning sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilgan qonunlar bor. Media ekspertlarga ko'ra, amaliyotda bu qonunchilikdan shaxsni tahqirlaganlik uchun javobgarlik belgilash bilan bir qatorda fikr ifoda yumur uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash masalasida ham foydalanilishi mumkin. Xalqaro tashkilotlar u yoki bu davlatda matbuot erkinligi ahvolini o'rganar ekan, asosiy e'tibor haqorat qonunlarining turli va soniga qaratiladi. O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni Xalqaro matbuot instituti matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular Jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutadigan 139, 140 moddalari hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilangan 215 moddalaridir. Milliy irqiy etnik yoki diniy adovat qo'zg'atish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 156 modda ham shu qonunlar jumlasidandir. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot va axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish uchun 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanish ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga asosan esa prezidentning sha'ni va qadr-qimmatiga futur yetkazilishiga yo'l qo'yilmaydi. Bunda harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi.
Endi so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda endi bemalol odamlar o'zlaricha so'kinib gapirishyapti. Lekin mana shu bizda bir narsani odamlar unutib qo'yapti. O'zbekistonda eski prezident Islom Karimov davridayoq prezidentning sha'ni, obro'si va ishchanlik obro'sini himoya qilish to'g'risida bir qonun qabul qilingandi. Men ana shuni ko'rgandim. Ana shu qonunga ko'ra odamlar prezidentni so'kadigan bo'lsa, unga haqida yomon shunaqa uyatsiz gaplar bilan gapiriladigan bo'lsa, yoziladigan bo'lsa, javobgarlik ko'zda tutilgandi. Endi ijtimoiy tarmoqlarda odamlar so'kinib yozishyapti. Uni kimligini topib olib, endi jinoiy javobgarlikka tortishyapti ekan. Endi bu oddiy so'z uchun mayli, agar to'liq ana shu yozgan bo'lsa, so'zlarni ham aniq yozgan bo'lsa, uyatsiz gaplarni aniq yozgan bo'lsa, yo gapirgan bo'lsa aniq, endi bu tushunsa bo'ladi. Chunki qonun bor. Nima bo'lganda ham amalda bo'lgan qonun bor. Uning uchun javobgarlikka tortsa bo'ladi. Lekin javobgarlik jinoiy javobgarlik bo'lishi kerak emas buning uchun. Bu mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Odam fikrini aytib, o'zini emotsiyalarini izhor qilgani uchun uni qamoqqa bortib qo'yib, davlat hisobidan, xalq hisobidan boqish bu umuman mantiqsizlikka kiradi. Buning uchun axloq tuzatish ishlarini belgilasa bo'ladi yoki ma'muriy javobgarlikka tortish mumkin. Endi 100% so'z erkinligi yo'q baribir O'zbekistonda.
O'zbekistonda birgina Telegram foydalanuvchilari soni 18 milliondan ko'proqni tashkil qilishi aytiladi. Tarmoqlarda narx-navoning oshishi, gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan noroziliklar ko'p bo'lgan. Chegara bilmas muxlislar tashkilotining oxirgi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'onani yo'qotib 137-chi o'rinni egallagandi. Tashkilotga ko'ra O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab bo'lib qolmoqda. Axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda hamda kuzatuv, senzura va o'zini o'zi senzura qilish hukmrondir.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yong'oq sog'liq uchun foydali. Masalan, u yurak ritmini normallashtirishga yordam beradi. Yong'oq yog'i esa undan ham foydali. Siz yong'oq moyidan foydalanib ko'rganmisiz?
Hozir yog' bo'yicha o'zi dunyo bo'yicha ma'lumot, informatsiya yo'q. Mangizya bo'yicha sekin-sekin endi bo'lyapti-da.
Arslon Boblik tadbirkor Erkin Qodirov yong'oq va sedanadan yog' chiqarish bilan shug'ullanadi.
Yili 2 tonna, 3 tonnadan mangiz sotamiz.
Hozircha yong'oq moyining asosiy buyurtmachilari xorijiy tadbirkorlar bo'lmoqda.
Yaponiyadan kelib, bir 10 butilka olib, abrazis yap ichishdi, o'zlar tekshirtirib yo'ldi. Keyin 1200 butilkaga zakaz berishdi. Bu Arslonovda mangizlarni olib chetga Yevropaga eksport qiladi, Yura degan ishkar bor, o'sha ham kelib 4000 butilka uvab ketdi Yevropaga.
Qirg'izistonning Jallobod viloyatidagi Arslonbob qishlog'i o'zining yong'oq o'rmoni bilan mashhur. 608 ming gektarli bu o'rmonda balandligi 30 metrdan ortgan 1000 yillik yong'oq daraxtlari bor ekani aytiladi.
Otamam aytib qoldim, katta yong'og'imiz bor. Otasi ham aytib kelar ekan-da bu yong'oq bor, qachondan beri bor deb. Shu singari tarixdan qaytayotgan tabiiy tarixiy bir nimamiz-da bu manbayimiz, yong'oqzorchi. O'sha evaziga biz 90-yil yildan beri o'sha ona otam bo'ladi suratdagi. 90-yil yildan beri shunaqa sayuzni juvozni ishlatamiz. Shu kunlarda ham ishlaydi.
Zamonaviy mojivozni esa tadbirkor germaniyalik sayyohning yordami bilan olgan.
Bu Semyon degan bir germaniyalik turist kelib qiziqib ketganda yaqbalarga qamiz bir butilka. O'sha bundan keyin 2018 yillar keldi. Yog'ilar yaqdi menga. Shuni idealni qilib bir Yevropaga butun dunyoni nimasiga chiqarmaymizmi? Menda sizlarga yordam deb shu apparatni tavsiya qildi bizga. Men aytib berish yordam qilay. Sizlar shu komrat alani chiroyli o'tkazinglar. Talabga javob bersin. Biz shu narsaga harakat qilib, bir 500 ming sarflab shu komitalarni bitirdik. U yordam puli haqiqatdan 17 ming yevroga mana dokumentali qilib apparat tapil berdi. Yana mana butilkalardan beri apil berdi bu 5 balto.
Shunchaki yordamlar.
Shu yordam qatar.
Hozirgi kunda tadbirkor nafaqat o'z oilasini, balki ham qishloqlarini ham ish bilan ta'minlamoqda.
Shunday ehtiyojimiz bor. birde 45'te birde 30'da işçiler işleydi, ayollar köprak.
Erkin Qodirov yong'oq moyi savdosini xorijdagina emas, mahalliy bozorda ham ko'paytirish orzusida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. UNICEF'nin O'zbekiston vakolatxonasi sobiq rahbari Suriyada o'zbekistonlik 200 ga yaqin bola va ayol repatriatsiyani kutayotgani haqida bildirdi. 3 viloyatda deyarli 5000 tonna imtiyozli ko'mirni talon-taroj qilganlar qo'lga olindi. Lavrov Yevropa ittifoqi Rossiyani Markaziy Osiyodan ajratmoqchi ekanini iddao qildi. G'azoda garovga olinganlarni bo'shatish yuzasidan muzokaralar to'xtatildi. Netanyahu G'azo nazorati Falastin ma'muriyatiga berilishiga qarshi chiqdi. Fransiyada 200 mingga yaqin kishi antisemitizmga qarshi namoyishga chiqdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Al-Shifa kasalxonasida boshpana olgan g'azoliklar juma kuniga hujum ortidan ko'rpa to'shagini ko'tarib, janubga yo'l olmoqda.
Men Al-Shifa kasalxonasida edim. Eng xavfsiz joy shu kasalxona bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Nazarimda G'azoda xavfsiz joyning o'zi qolmadi. Qayerga boramiz? Qayerdan boshpana topishni ham bilmayapmiz.
Ayni paytda G'azodagi kamida 4 ta shifoxona atrofida janglar davom etmoqda. G'azo shahrida joylashgan Al-Quds shifoxonasi ham o'rab olingan. Isroil yana G'azo shimolini janub bilan bog'lovchi asosiy yo'lni kun davomida bir necha soat oshayotgani va bu shimoldagi, jumladan Al-Shifo va boshqa kasalxonalardagi odamlarning evakuatsiya qilishiga imkon berishini aytgan. G'azoda urushning 36-chi, Ukrainadagi urushning esa 626-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Bu G'azo shahridagi eng katta hisoblangan Al-Shifo kasalxonasi. Falastin rasmiylarining aytishicha, Isroil bu tibbiyot majmuasini hujumga tutgan. Tarmoqda tarqalgan bu videoda bir qancha o'lik va yaradorlar bor. Ular orasida bolalar ham borligi ko'rinadi. Falastin rasmiylariga ko'ra, bir necha boshqa kasalxonalar, jumladan Indoneziya kasalxonasi va G'azo shimolidagi Rantisi bolalar va saraton kasalxonasida ham portlashlar bo'lgan. Isroil lekin tinch aholini shonga olmasligi va ularga zarba bermasligi uchun bor kuchini safarbar etayotganini takrorladi. Isroil tomoniga ko'ra, Hamas jangarilari Al-Shifa va boshqa shifoxonalar ostida qo'mondonlik markazlari va tunnellarni yashirgan. Tinch aholidan esa Hamas qalqon sifatida foydalanmoqda. Ammo Hamas buni rad etadi. Falastin rasmiylarining aytishicha, havo va artilleriya hujumlarida G'azoda so'nggi 1 oyda 11 mingdan ortiq odam halok bo'lgan, ularning qariyb 40%ini bolalar tashkil etadi. Yordam tashkilotlari esa G'azodagi ayanchli ahvoldan xavotirda. Oziq-ovqat va suv tugayapti, bemorlarga tibbiy anjomlar yetishmaydi. Isroilning bildirishicha, 7 oktyabr kuni Hamas hujumiga sabab bo'lgan reydda 1400 dan ortiq kishi halok bo'lgan, 240 ga yaqin kishi tinch aholi orasidan odamlar garovga olingan. G'azo sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, G'azodagi 35 kasalxona qariyb yarmi hujumga tutilishi va yoqilg'i yetishmasligi sabab ishlamayapti. G'azo sog'liqni saqlash rasmiylariga tayanib, Hamasga aloqador axborot vositalarining xabar berishicha, Isroil qo'shinlarining anklav janubiga qarab ketayotgan falastinliklar yo'liga bergan zarbasi oqibatida kamida 3 falastinlik halok bo'lgan. 7 oktyabr kuni Hamas qurolli guruhlari anklav chegara devorini buzib o'tib, Isroilga bostirib kirgan va 1400 dan ortiq kishini halok qilgan, 240 ga yaqin kishini o'g'irlab garovga olgan edi va o'shandan beri Isroil G'azoga havodan, dengizdan va quruqlikdan zarbalar bermoqda. G'azodagi shifokorlar mojaro markazida aynan shifoxonalar qolayotganini aytishmoqda. Isroil ularning ostida Hamas istihkomlari borligini da'vo qiladi va ularni bombardimon qilmoqda. Shifokorlar esa o'tishni to'xtatishni yoki hech bo'lmaganda dori-darmon, tibbiy uskunalar va xodimlarni yetkazib berishni tashkillashtirishni so'ramoqda. Busiz qolgan barcha bemorlar shunchaki o'lib ketadi yoki shifoxonalar qabristonga aylanadi demoqda chegara bilmas shifokorlar tashkiloti. Bir kun oldin xalqaro Qizil Xoch va Amerikaning inson huquqlari uchun shifokorlar tashkiloti ham bu haqda bong urgandi. Hozir kasalxonalar atrofida janglar ketmoqda. Isroil tanklari ularni qurshovga olgan. Juma kuni G'azodagi eng yirik Al-Shifa kasalxonasida portlash bo'lgan va bir qancha odam halok bo'lgandi. Falastin rasmiylariga ko'ra, so'nggi bir oyda G'azoda Isroil hujumlari oqibatida 11 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Isroil harbiylari Livan hududidagi Hezbollohning qator mavqelariga havo zarbalari berilgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Hujumlar asosan guruh faoliyat yuritgan deb taxmin qilingan harbiy pozitsiyalar, qurol ombori va razvedka punktlariga berilgani aytiladi. Livandagi Hezbolloh islomiy guruhi Isroil chegarasida raketalar otgan, Isroil harbiylari esa artilleriya hujumi bilan javob qilgan. Isroil armiyasi bosh harbiy matbuot kotibi kontradmiral Daniel Hagarining aytishicha, so'nggi 2 kun ichida G'azo sektorining 100 mingdan ortiq aholisi Isroil kuchlari G'azo shahrining chuqur qismida amaliyot o'tkazayotgani sababli janubga ko'chgan. Janob Hagari G'azo sektorida garovga olinganlarni ozod qilish bo'yicha sa'y harakatlar olib borilayotgani, biroq bunday harakatlar vaqt talab qilishini aytdi. G'azoda yashovchi aholining ko'chirilishi uyushtirilgan tarzda bo'lmoqda. 100 mingdan ortiq odam janubga ko'chib o'tdi oxirgi 2 kunda. Bu bizga terrorchilarga qarshi samarali kurash imkoniyatini beradi, deya ta'kidladi Hagari. Endi Ukrainaga o'tamiz. Donetsk viloyatida politsiyachilar va qutqaruvchilar Avdiyevka shahrida vayron bo'lgan turar joy binosidan jasadlarni olib chiqmoqda. Tasvirlarda uzoqdan portlash ovozlari eshitiladi. Donetsk viloyati politsiyasiga ko'ra, Rossiya raketasi ko'p qavatli uyga urilgani oqibatida 2 kishi halok bo'lgan. Rossiya qo'shinlari oktyabr oyi o'rtalaridan sharqdan 20 km uzoqlikdagi Donetsk shahriga kirish darvozasi sifatida ma'lum bo'lgan vayronaga aylangan Avdiyevka shahriga zarbalar bermoqda. Avdiyevka yo'nalishida rus qo'shinlari harbiy uchoqlar ko'magida shaharni o'rab olishga harakat qilmoqda. Kiyev ma'lumotiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari bir kunda bu yerda Donetsk viloyatida Rossiyaning 35 ta hujumini qaytargan. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ertalabki hisobotida aytiladi. 11 noyabrga o'tar kechasi Tambov viloyatining Katovsk shahridagi porox zavodida yong'in sodir bo'lgan. Guvohlarning ta'kidlashicha, bundan oldin portlash bo'lgan. Bu haqda Baza, Diqqat yangiliklar va Astra Telegram kanallari xabar berdi. Viloyat favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Boshqarma ma'lumotiga ko'ra, yong'in zavodning alohida bir qavatli binosida sodir bo'lgan. Yong'in taxminan 300 kvadrat metrni qamrab qolgan. Hozirda u o'chirilgan. Halok bo'lganlar va jarohatlanganlar yo'q, deyiladi bildiruvda. Donetsk viloyati fronti ortidan yaralangan askarlarga tibbiy yordamlar ko'rsatayotgan ukrainalik shifokorlarning aytishicha, so'nggi haftalar va oylarda Rossiya janglarda dronlardan foydalanishi sezilarli darajada oshgan.
Albatta, artilleriya va minomyotlardan hali ham foydalaniladi. Lekin biz kuzatyapmizki, ruslar dronlardan ko'proq foydalanmoqda. Askarlar olgan yaralari shuni ko'rsatmoqda.
42 yoshli askar Mikhailo dron to'g'ridan to'g'ri o'tirgan xandakka uchib kelishi oqibatida yaralanganini aytadi. Ukrainaliklar Rossiya armiyasida dronlar ancha ko'proq ekani shu bois ko'zga ko'rinmaslik naqadar muhimligini aytishadi. Rossiya davlat mudofa korxonalaridan biri may oyida har oyda 3000 tacha dron ishlab chiqarishni boshlashni rejalayotganini aytgandi.
Ukraina hukumati ham razvedka va hujumlar uchun kattaroq, uzoqroq masofaga uchuvchi dronlarni ishlab chiqarishni moliyalashtirishini bildirgan, biroq jang maydonidagi kichik qurilmalarning katta qismi urush davomida fuqarolik tashkilotlari va xususiy shaxslarning xayriyalari tomonidan sotib olinmoqda. Bugun ana shular Yaqin Sharq, Ukraina va O'zbekistonda ro'y berayotgan voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Bu video ostiga layk bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Akmal Saidov BMTda qiynoqlar, Odil Sudlov va Qoraqalpog'iston voqealari. Tafsilotlar bilan Gulasal. 8-noyabr kuni BMTning Jenevadagi qarorgohida O'zbekiston hukumatining davriy hisobotini taqdim qilgan Inson huquqlari bo'yicha Respublika Milliy markazi direktori Akmal Saidov mamlakatdagi qiynoqlar, Odil Sudlov va jurnalistlarga nisbatan olib borilayotgan mahkama jarayonlarining ochiqligi hamda Qoraqalpog'iston voqealari haqidagi savollarga javob berdi. Jenevadagi mazkur tinglov BMTning O'zbekistondagi vakolatxonasi binosida fuqarolik jamiyati institutlari va huquq faollariga to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya qilindi. Akmal Saidov o'z taqdimotida O'zbekiston hukumatı qiynoqqa qarshi muntazam kurash olib borayotgani, qiynoq qurbonlariga kompensatsiya to'lash mexanizmlari ishlab chiqilganini ta'kidladi. Saidovning iddaosicha mamlakatda so'z erkinligi ta'minlangan, mahkamaga tortilgan jurnalistlarning sudlari qonuniy prinsiplarda ochiq, oshkora olib borilmoqda. Shuningdek, 2022 yilning iyunida sodir bo'lgan Qoraqalpog'iston voqealari bo'yicha ham sudlar adolatli qarorlar qabul qilgan. Uning aytishicha, Nukusdagi tartibsizliklar chog'ida haddan tashqari kuch qo'llagan 3 nafar huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari jazoga tortilgan. O'zbekiston delegatsiyasi rahbari Akmal Saidov Jenevadagi chiqishida O'zbekistonda bloger va jurnalistlar ustidan kechgan va kechayotgan tergov haqida sud jarayonlariga to'xtalmadi. BMTdagi tinglov oldidan O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati, Germaniyadagi O'zbek forumi tashkiloti va Toshkentdagi SNOS guruhi O'zbekistondagi so'z erkinligi va mulk daxlsizligi yuzasidan BMTga o'zining muqobil hisobotlarini taqdim qilgan. Avgust oyida Jenevadagi taqdim etilgan muqobil hisobotlarda mamlakatdagi qiynoqlar, so'z erkinligi va mulk daxlsizligiga oid vaziyat tanqid qilingandi. Biroq 7-noyabr kungi tinglovda BMTning tegishli qo'mitalari ham O'zbekiston ham muqobil hisobotlarga munosabat bildirmadi. Akmal Saidovning qiynoqlar bilan bog'liq vaziyat yaxshilangani, qiynoq qurbonlariga tovon to'lash mexanizmi ishlab chiqilgani haqidagi iddaolariga qaramasdan, huquq faollari bu boradagi vaziyat hanuz tashvishlanarli ekanini aytishadi. Shu yilning 12-aprelida Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Toshkent shahri va Namangan viloyati hududlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlar jarayonida Rossiya Federatsiyasi fuqarosi Dilshod To'raxo'jayev hibsga olingan va unga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilgani haqida O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati xabar bergandi. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan mazkur ish doirasida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining 2 nafar xodimiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari olib borilmoqda. Qiynoq qurboni bo'lgan tadbirkor Dilshod To'raxo'jayev ishi esa jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Bektemir tumani sudida ko'rilmoqda. Shu yilning 5-iyun kuni Toshkent viloyati Bukiya tumanida 36 yoshli fuqaro Ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining noqonuniy so'roq qilishi va jarohat yetkazishi oqibatida vafot etdi. Xodimlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ma'lum bo'lishicha, 4-iyun kuni tuman hududida bir qator o'g'rilik jinoyatlarini sodir etishda gumonlanib, Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3 qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tergovga jalb etilgan Yuqori Chirchiq tumanida yashovchi 36 yoshli U.S. so'roq jarayonida qo'llangan qiynoqlar natijasida vafot etgan. Shu yilning 13 avgustiga o'tar kechasi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov izolyatoridan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 137 moddasi 2 qismi V bandi, ya'ni odam o'g'irlash, 165 moddasi 3 qismi A bandi, ya'ni tovlamachilik va 277 moddasi 2 qismi B bandi, ya'ni bezorilikda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlangan 33 yashar D.U.ning jasadi chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda marhumning jasadi aks etgan videoda marhum tanasining qoraygan, ko'kargan joylari aks etgan. Yaqinlariga ko'ra D.U. 12 avgust kuni soat 21:30 lar atrofida o'z yashash xonadonidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan olib ketilgan va uning jasadi 14 avgustga o'tar kechasi Toshkent shahar morgiga berilgan. Huquq faollari qiynoq qo'llashda ayblangan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 3 nafar vakiliga yengil jazolar tayinlanganini tanqid qilishgan. Ularga ko'ra qiynoq qo'llovchilarning aksariyatiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 235 moddasi, ya'ni qiynoq emas, balki Jinoyat kodeksining 206, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish moddasini qo'llash amaliyoti davom etmoqda. O'zbekiston hukumati delegatsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkilotida qiynoqlar bo'yicha hisobot berayotgan 7 noyabrda Ozodlik tahririyatiga jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyati sudining ajrimi kelib tushdi. 2023 yilning 31 oktyabrdagi ajrimga ko'ra, Qo'qon shahar IIO FMBning 2 nafar tezkor vakili O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 235 moddasi, ya'ni qiynoqda aks etgan jinoyatni sodir etgan. Ajrimda ichki ishlar boshqarmasi tezkor vakillarining o'g'irlikda gumon qilingan shaxsga nisbatan protsessual jarayonlarida tan jarohati yetkazgani va zo'raki iqrorlik olishga uringani qayd etiladi. Huquq faollariga ko'ra, aynan qiynoq masalasida tovon pullari yoki boshqa turdagi kompensatsiyalar undirgan shaxslar amaliyotda deyarli uchramaydi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2023 yil 7 aprelida o'tgan yalpi majlisida hisobot bergan Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili qiynoqlarni rad qilgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Toshkentda o'tgan iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16 sammitida Hamas Isroil urushi ham diqqat markazida bo'ldi. Sammitga mezbonlik qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev urushayotgan tomonlarni otashkesimga chaqirgan bo'lsa, Turkiya rahbari Erdo'g'on G'arbni Isroil jinoyatlarini qo'llayotganlikda aybladi. Ayni paytda katta yettilik urushayotgan tomonlarni xalqaro me'yorlarga rioya qilish hamda gumanitar yordam yetkazishni ta'minlash uchun o't ochishni to'xtatishga chaqirgan. BMT bosh kotibi Antonio Guterres esa 8 noyabrda Isroilning G'azo bo'lgasidagi harbiy amaliyotni yana bir bor tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Toshkentda 9 noyabrda o'tgan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti yig'ilishida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Hamas Isroil urushida begunoh insonlar qurbon bo'layotganidan ta'assuf bildirdi. Men gapsuzki, bu qonli nizo oqibatida avvalo tinch aholi vakillari, ayniqsa ayollar, bolalar va keksalar ko'plab qurbon bo'lmoqda. Urushning mintaqa bo'ylab yoyilib ketish xavfi tobora real tus olmoqda. Qarama-qarshilikning keng ko'lami nizoga aylanib ketishga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Biz tomonlarni zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga, tinch muzokaralarni boshlash, oqilona murosaga kelishga chaqiramiz. Falastin xalqi Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyalari bilan tasdiqlangan huquqqa ega, ya'ni o'zining mustaqil davlatini barpo etish huquqiga ega degan qat'iy pozitsiyamizni yana bir bor bildiramiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston prezidenti bundan avval 31 oktyabr kuni energetika tizimini kuz-qish mavsumiga tayyorlashga bag'ishlangan hukumat yig'ilishida G'azo muammosiga Hamas Isroil urushi boshlangan 7 oktyabrdan beri ilk bor e'tibor qaratgan edi. O'shanda Mirziyoyev G'azo bo'lgasi aholisiga baholi qudrat yordam ko'rsatish uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharq agentligiga 1,500,000 dollar ajratish haqida qaror qabul qilganini ta'kidlagan. Biz Falastin xalqi bilan birdam ekanimizni qat'iy bildiramiz va uning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi va Xavfsizlik Kengashining ilgari qabul qilingan rezolyutsiyasiga muvofiq o'z mustaqil davlatini barpo etishga bo'lgan huquqini qo'llab-quvvatlaymiz, deb aytgan Mirziyoyev. Turkiya prezidenti prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Toshkent sammitida so'zlagan nutqida Isroil G'azoda insoniy qadriyatlarni toplayotganini iddao qildi. TRT rus xizmatining xabar berishicha, Erdoğan G'azoda halok bo'lgan deyarli 11 ming kishining 73% ayollar va bolalar bo'lganini aytgan. Unga ko'ra, Isroil hukumatı g'arb davlatlarining qo'llovi ortidan maktablar, masjidlar, cheklovlar, kasalxonalar, universitetlar va turar joy binolarini insoniy qadriyatlarni toptagan holda bombardimon qilishda davom etmoqda. Biz hattoki bolalar o'limini oqlovchi fanatizm bilan duch kelmoqdamiz degan Erdoğan. Turkiya prezidenti so'zida davom etar ekan, agar biz iqtisodiy hamkorlik tashkiloti o'laroq, shuningdek musulmon sifatida ovozimizni bugun baland ko'tarmasak, yana qachon baland ko'taramiz deb aytgan. Bundan avvalroq Yaponiya poytaxti Tokioda 7-8 noyabrda o'tgan sammitda katta yettilik mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari Hamas Isroil urushi bo'yicha yagona pozitsiyalarini ilk bor umumiy hujjatda aks ettirgan edi. Mazkur hujjatda Hamasning 7 oktyabrda Isroilga uyushtirilgan hujumi qoralangan, o'zaro urushayotgan tomonlar xalqaro me'yorlarga rioya qilishga hamda gumanitar yordam yetkazishni ta'minlash uchun o't ochishni to'xtatishga chaqirilgan. BMT bosh kotibi Antonio Guterres esa 8 noyabrda Isroilning G'azo bo'lgasidagi harbiy amaliyotini yana bir bor tanqid qildi. Isroil fuqaroviy aholini bombalab o'ldirishda kasalxonalarni, qochqinlar lagerlarini, masjidlarni, cheklovlarni hamda bombaxonalar dohil fuqaroviy infratuzilmani vayron qilishda davom etyapti. G'azo bolalar qabristoniga aylanib bormoqda deb aytgan Guterres. BMT bosh kotibi bundan avval ham Isroilning G'azodagi amaliyotini tanqid qilgan edi. Buning ortidan Isroil Guterresning iste'foga chiqishini talab qilgan. Bu orada BMTning eng yirik gumanitar agentliklari hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qo'shma bayonot bilan chiqib, G'azo sektorida gumanitar maqsadlar uchun zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga chaqirgan. Orasida BMT bosh kotibi o'rinbosari Martin Griffiths, BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Türk, migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilotning direktori Emmy Paul, BMT bolalar jamg'armasi ijrochi direktori Ketrin Russell, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Adhanom Ghebreyesus va boshqalar bo'lgan bayonot mualliflari to'qnashuvning barcha tomonlarini xalqaro gumanitar huquq va inson huquqlari sohasidagi me'yorlarga muvofiq o'z majburiyatlarga rioya qilishga chaqirishlarini urg'ulashgan. Ayni paytda BMTning Yaqin Sharqdagi falastinlik qochqinlarga yordam ko'rsatish agentligi so'nggi 2 kun ichida agentlikning 5 nafar xodimi halok bo'lganini bildirgan. 7-oktyabrdan buyon umumiy hisobda 79 nafar xodim halok bo'lib, kamida 24 xodim jarohatlangan deya qayd etishgan agentlikdan. Urush chog'ida jami BMTning 88 nafar xodimi halok bo'lgan. Xalqaro tashkilot tarixida bitta urushda buncha xodim hech qachon o'lgan emas. Hamas nazorati ostidagi G'azo sektori Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan so'nggi ma'lumotga ko'ra, sektor hududida 10 mingdan ziyod odam o'lgan. Ularning 4800 nafaridan ziyodi bolalardir. Bu raqamlarni mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlashning imkoni yo'q. Isroil tomoni urushda 1400 dan ziyod odam yo'qotgan. 241 nafar isroillik jihodchilar tomonidan asoratda ushlab turilibdi. Toshkentda 9 noyabrda o'tgan iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16 sammitida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Eron prezidenti Ibrohim Raisiy, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhammedov, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Qozog'iston bosh vaziri Alixan Ismoilov, Pokiston muvaqqat hukumati rahbari Anwar ul Haq Qahar hamda iqtisodiy hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Xusrav Noziri ishtirok etdi. Sammitda savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport kommunikatsiyaviy va gumanitar hamkorlikni yanada kengaytirish hamda tashkilot faoliyatini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilishi aytilgandi. 1985 yilda asos solingan iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga O'zbekiston 1992 yilda a'zo bo'lgan. Tashkilotning doimiy faoliyat yurituvchi kotibiyati Eron poytaxti Tehronda joylashgan. Sammit munosabati bilan 8-9 noyabr kunlari Toshkent markaziy ko'chalarida transport harakati cheklangan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Doktor, ish qaysi?
Hamshira yaralangan qizchaning bosh jarohatini og'irlantiruvchi vositalarsiz tikyapti. Bola og'riqqa dosh bera olmay yig'layapti. Bir oy oldin G'azoda urush boshlanganidan beri kasalxonalar misli ko'rilmagan yaradorlar oqimiga duch kelgan. Og'riq qoldiruvchi dori-darmonlar shifoxonalarda yetishmaydi.
لهذا الجرح لالتئامه وعدم النزيف
ونتمكن من وقف النزيف الحاد الذي يعاني من المريض.
Urush 7-oktyabr kuni Hamas jangarilari G'azo sektorining Isroil janubi bilan chegaradosh to'sig'ini yorib o'tib, tinch aholiga hujumi bilan boshlandi. Isroil tomoniga ko'ra, Hamas Isroil tarixidagi eng dahshatli qirg'in kunida 1400 kishini o'ldirgan va 240 kishini garovga olgan. G'azodagi sog'liqni saqlash rasmiylarining aytishicha, bir oydan ko'proq vaqt ichida bo'lganda 11 mingga yaqin falastinlik halok bo'lgan. Urushning dastlabki 12-chi kunida G'azoga yordamlar kiritilmadi. 21 oktyabr kuni yordam yuk mashinalarining birinchi karvoni hududning Misr bilan chegaradagi Rafoh o'tish joyi orqali kirib keldi. Birlashgan Millatlar tashkiloti va xalqaro yordam guruhlari ko'rsatilgan yordamlar yetarli emasligini aytishadi. Ayni paytda Isroil G'azoda bugun 6 soatlik gumanitar yo'lak ochgan. G'azoda urushning 35-chi, Ukrainadagi urushning 625-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Juma kuni G'azo shimolida yana havo hujumlari kuzatildi. Bu tasvirlarda Isroil bilan chegaradosh hududda binolar vayron bo'lgani, ba'zilardan tutun ko'tarilayotgani ko'rinadi. Isroil armiyasiga ko'ra, G'azo shimolidagi Jabaliyada Hamas qarorgohini 10 soat davomiyotgan janglardan keyin bosib olgan, u yerda ko'p sonda qurol-yarog' bolalar bog'chasi ostida yer osti yo'llari topilganini bildirgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Hamas mag'lub etilganidan so'ng G'azo sektorini egallash, bosib olish yoki hukmronlik qilish niyatida emasligini aytdi. Biz G'azoni zabt etishga intilmayapmiz. G'azoni bosib olish niyatimiz yo'q, lekin bir narsa aniq, urush oxirida Hamas bo'lmaydi. Biz nafaqat o'zimiz uchun, balki hamma uchun, sivilizatsiya uchun Hamasni yo'q qilamiz, dedi Netanyahu Fox News telekanaliga bergan suhbatida. Netanyahuning Isroil G'azo xavfsizligi uchun ma'lum muddatga bo'lgaga mas'ul bo'ladi degan so'zlari Isroilning asosiy ittifoqchisi bo'lgan AQShning noroziligiga sabab bo'lgandi. Washington G'azoning urushdan keyingi ishg'oliga qarshi chiqdi va anklavni falastinliklar boshqarish kerakligini aytdi. Netanyahu G'azoda hukumat tuzilishi kerakligi, biroq Isroil 7-oktyabrdagi hujum kabi xunrezlik boshqa takrorlanmasligi uchun hamma narsa qilishini ta'kidladi. Kanada politsiyasi chorshanbaga o'tar kechasi Montreal shahridagi ikkita yahudiy maktabida ro'y bergan otishmani tergov qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda payshanba kuni Trudeau maktablarida sodir bo'lgan voqealarni antisemitizm sifatida qoraladi va kanadaliklarni birdan bo'lishga chaqirdi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha ikkala maktab ham xodimlari payshanba kuni ertalab kelganlarda old eshiklarida o'q teshgani ko'rganlar. Jarohatlanganlar yo'q va hodisalarning bir-biriga bog'liqligi ham aniq emas hozircha. Montreal politsiyasi ibodatxonalar va boshqa muhim joylarda xavfli choralarni kuchaytirdi. Torontoda politsiya yahudiylar va musulmonlar o'rtasida nafrat jinoyatlari 7-oktyabr kuni Isroilda Hamasning dastlabki hujumidan so'ng bir oy ichida 2 barobardan ko'proq qoshganini xabar qilgan. Chorshanba oqshomida otishmalardan bir necha soat oldin Montrealdagi Concordia universitetida Isroil va G'azodagi mojaroning qarama-qarshi tomonlari o'rtasida zo'ravon janjal kelib chiqqandi. Ukrainalik ayol Tatyana Topalova 9 oylik chaqalog'ini qo'lida ko'tarib, 20 yildan ortiq vaqtdan beri o'zi vatan deb hisoblaydigan G'azoning Rafah chegara postida urushdan qutulish imkoniyatini sabr bilan kutmoqda. Topalova falastinlik erining ismi bo'lgani tark etishi mumkin bo'lganlar ro'yxatida yo'qligini bilgach, umidlari pushga chiqdi.
Bu mening erim. Turmush qurganimizga 23 yil bo'ldi. 5 farzandimiz bor. Qanday qilib u ro'yxatda yo'q, hayronman. Biz bir oila bo'lsak, nega ular bizning oilamizni ajratish kerak?
Misr xavfsizlik va tibbiy manbalari ma'lum qilishicha, G'azo sektoridan chet el pasporti egalari va davolanishga muhtoj falastinliklarni Rafah o'tish joyi orqali Misrga evakuatsiya qilish bir kunlik uzilishdan so'ng payshanba kuni qayta tiklandi. Ammo Topalovaning tug'ilib o'sgan vatani Ukrainaga qaytish niyati yo'q.
Men bir urushdan ikkinchisiga o'tishni xohlamayman. Uchinchi mamlakatga borishni xohlayman. G'azoda qolgim yo'q. Urush tufayli Ukrainaga ham borgim yo'q.
1 noyabr kuni G'azodan Rafah orqali evakuatsiya boshlandi. 7000 ga yaqin xorijiy pasport egalari, ikki fuqaroligi bor odamlar va ularning qaramog'ida bo'lganlar, shuningdek shoshilinch tibbiy yordamga muhtojlar Misrga olib o'tildi. Rafah shuningdek G'azoga gumanitar yordam yuboriladigan yagona kirish nuqtasidir. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, chorshanba kuni oziq-ovqat, dori-darmonlar va suv ortilgan 106 yuk mashinasi G'azoga kirib borgan. 21 oktyabrdan beri yordam yuk mashinalarining umumiy soni 756 taga yetgan. Ukraina hukumati Rossiyaning tinimsiz hujumga tutayotgan shimoli sharqidagi Kupyansk shahri va uning atrofidagi hududlardan bolalarni evakuatsiya qilishni boshladi. Kupyansk harbiy ta'minot uchun muhim logistika va temir yo'l markazi hisoblanadi. Rus qo'shinlari shaharni o'rab olgan va qayta egallashga urinmoqda. Hozirda bu shahar Sharqiy frontning eng qaynoq nuqtalaridan biriga aylangan. Ukrainalik harbiylar Kupyansk yaqinidagi Vuzlovoy shaharchasida uyma-uy yurib, ota-onalarga Rossiyaning hududni hujumga tutishi xavfi kuchayib borayotganini tushuntirmoqda. Hozirda aholini majburiy evakuatsiya qilishga buyruq berilgan Xarkov politsiyasi xodimi Anton Sinelnik aholini evakuatsiya qilishda ko'p muammolarga duch kelinayotganini aytadi.
На жаль, на данный час на 3 листопада мы
Ba'zilar eshikni ochmaydi, militsiya qo'ng'iroqlariga javob bermaydi, telefonni ko'tarmaydi. Hozir hududda 270 dan ortiq bola qolyapti. Ular va ota-onalari zudlikda evakuatsiya qilinishi kerak.
Більше відмовляються мами.
Aksariyat ota-onalar uylarini tark etishni istamasliklarini, chunki ular boshqa joyda turar joy uchun pul to'lashga qodir emasliklarini aytishadi.
Стріляю часто.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.